Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 22 сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстандын бийлиги соңку чек ара жаңжалында тажик аскерлеринин катарында террордук уюмдардын мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин билдирди. Бишкекте мурдагы саясатчы Нурлан Мотуевдин сабалышы боюнча иш козголуп, тергөө иштери башталды. Орус аскерлеринин Украинага кол салуусунун фонунда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Алдыда ушул темаларды кененирээк баяндайбыз. Биздин толкунда олтуруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын тышкы саясий мекемесине кайрылып, чек арада кырдаал боюнча чагымчыл жана жалган маалыматтарды таратуу менен кырдаалды курчутпоого чакырды. Шаршембиде таратылган билдирүүдө Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин чек ара аймактарында кыргыз тараптын күчтөрү жүргөнү, учкучсуз учактар менен аба мейкиндигин бузуп жатканы тууралуу божомолдору чындыкка дал келбейт деп белгиленген. Ошондой эле эки өлкөнүн атайын кызматтардын башчылары кол койгон тынчтык протоколунун баардык пункттарын кыргыз тарап аткарып жатканы жазылган. Бишкектин маалыматына караганда Тажикстан чектеш аймакка жакын жерлердеги оор аскердик техникасын алып кетпегени, мурда жетишилген макулдашууларды бузуп, оор техникаларды чек арадагы Ворух, Кожалы, Сурх жана Лякон конуштарына жайгаштырып жатат. 21 сентябрда Тажикстан тышкы иштер министрлиги Кыргызстан чектеш аймактарда чагымчыл аракеттерин улантып жатат деп билдирүү тараткан. 14, 16, 17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта 59 кыргыз жараны курман болуп 200 жакыны жараат алды. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 000 ашты. Тажик тарап 41 жаран өлгөнүн билдирген. Озоди радиосу өз булактарына таянып чек арада каза болгон 63 адамдын тизмесин чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Кыргызстан эл аралык кылмыш сотунун негизги документи болгон Рим статуту деген ат менен белгилүү эл аралык келишимди тез арада ратификациялашы керек деп билдирди. Ал парламенттин 21 сентябрдагы жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө кайрылып, документ парламентке келсе депутаттар жактырып берерин айтты.
Жыл сайын ондогон адамдарыбыз өлүп кетпеш үчүн биз аларды экинчи мындай кол салууга барбай тургандай кадамдарга барышыбыз керек. Бул эмне? Эл аралык кылмыш соту бар. Рим статусу деп коет. Ага Тажикстан мүчө. Кыргызстан азыркы күнгө чейин мүчө эмес. Мына ошол жерде так жазылып турат. Эгерде аскерий кылмыш жасаса, агрессиялык кылмыш жасаса, бул эл аралык сотто жооп бериш керек.
Деп белгиледи Жанарбек Акаев. Рим статутуна дүйнөнүн 140 жакын өлкөсү кол койгон, алардын 124 ратификациялаган. Кыргызстан бул эл аралык документти ратификациялоодон баш тартканын 2015 жылы ошол кездеги парламент депутаты Наталья Никитенко билдирген. 2021 жылы кыргыз тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрү кыйылган окуядан кийин кыргызстандык юрист, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиев баштаган адистер эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу демилгесин көтөрүшкөн эле. Орусияда абакта жаткан оппозициялык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путиндин аскердик кызматкерлерди жарым жартылай мобилизациялоо тууралуу чечимин кескин сынга алды. Анын бул тууралуу түрмөдөн жазырылган видео пикирин саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш жарыялады. Кылмыштуу согуш уланып жатат, тереңдеп баратат. Ошон үчүн Путин мүмкүн болушунча ага көбүрөөк адамдарды аралаштыргысы келип жатат. Албетте, бул чоң трагедияга алып келет. Көптөгөн адамдар өлөт деп билдирди Алексей Навальный. Мунун алдында Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланган. Өлкө президенти Владимир Путин тийиштүү жарлыкка кол койгонун 21 сентябрда орусиялыктарга жолдогон кайрылуусунда билдирген. Путиндин артынан эле мамлекеттик медиаларга маек курган Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 000 адам аскерге тартыларын билдирди. Министр бул аракет бир жолу аткарылчу жумуш эмес экенин мындан ары пландуу улантыларында кошумчалады. Бул окуялардын баары Украина Орусия басып алган аймактарды контур чабуул менен кайтарып жаткан учурга туш келүүдө. Орусияда 1 000 000 ашык кыргызстандык бар, алардын 500 000 ашууну орус жарандыгын алганы кабарланган. Шаршембиде Кыргызстандын Москвадагы элчилиги ал жактагы кыргыз жарандарына кайрылуу жасап, Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймактарындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. АКШ'нын президенти Джо Байден Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө орус президенти Владимир Путин Европаны ачыктан ачык өзөктүк курал менен коркутуп жатат деп билдирди. Анын айтымында учурда дүйнөдө эч кимге керексиз бир адам баштаган согуш жүрүп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү өзүнүн коңшусуна басып кирди. Суверендүү мамлекетти дүйнө картасынан чийип салганы турат. Орусия буунун уставдарынын негизин бузду деди Байден жыйында. Ошондой эле АКШ президенти Украинанын чыгышындагы жыкчыл аймактарда батыш тааныбаган референдумдардын башталганында комментарийледи. Украинанын аймактарынын Орусияга ыктымал кошулушун ал жасалма аракет деп атады. Джо Байден АКШ мындан ары да Украинаны колдоо бере турганын белгиледи. Ал Орусия тарабынан НАТО мамлекеттерине кол салуу болбош үчүн уюмдагы өнөктөш мамлекеттер менен биргелешип иш алып барып жатканын билдирди. Орус президенти Владимир Путин соңку кайрылуусунда мурдагы риторикаларын кайталап, бул согушка аралашкандарга мүмкүн болгон каражаттар менен, анын ичинде өзөктүк курал менен да жооп берүүгө даяр экенин айткан. Орусия Украинага 24 февралда кол салган.
Рахмат, акыркы кабарларды Кубат Касымбеков айтып берди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка сүрөт, видео жана тексттик баяндарыбыз көп. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргызстандын бийлиги соңку чек ара жаңжалында тажик аскерлеринин катарында террордук уюмдардын мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин билдирди. Мындай версияны Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов айтып, анын далилдерин эл аралык деңгээлге чейин алып чыгууга даярдыгын белгиледи. Тажикстандын бийлиги акыркы жаңжал үчүн кыргыз тарапты айыптап жатат. Ал тапта кыргызстандык жарандык активисттер чек аралаш аймактагы жаңжал учурундагы аракетти аскердик кылмыш деп атап, эл аралык уюмдарга кайрылууну көздөдү. Сөздү Бакыт Асанов улантат.
Соңку куралдуу чек ара кармашында тажик тарапта террордук уюмдардын мүчөлөрү катышканы мүмкүн экендигин алгач жолу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 19-сентябрдагы маалымат жыйынында айтып чыкты. Ал буга куралдуу жаңжал учурунда тартылган видео тасмаларды далил келтирүүдө. Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтымында жаңжалга катышкан куралчан адамдардын бири Ооганстандын жаран экени расталган.
Того видеоматериала мы можем их предоставить, наверное, вы сами, наверное, в интернете это гуляет. Когда
бул видео тасманы бере алабыз. Ал интернетте деле жүрөт. Балким силер деле көрүшүңөр мүмкүн. Анда аскерлерди куралданбаган адамдар тобу өрттөлгөн танктын жанында өтүп бара жатканын көрүүгө болот. Алардын арасынан афганка деген баш кийим кийген бир адамдын тек жайын аныктадык. Азыркы ооган бийлиги ал адамдын ооган жараны экенин ырастады. Мындан улам кол салган өлкөнүн катарында эл аралык террордук уюмдун мүчөсү катышкан деп айта алам.
На стороне вторгшества участвуют представители международных экстремистских террористических организаций.
Иманкулов жаңжал маалында кыргыз аскерлери райымсыздык менен өлтүрүлгөн учурлар болгонун, бул аскерлерге мүнөздүү эмес экенин жана куралдуу топтордун колунан келиши мүмкүн экендигин кошумчалады. Коопсуздук кеңешинин катчысы айтып жаткан ооган жараны делген адамдын тек жайы кандайча расталгандыгы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Тажик күчтөрүнүн катарында чет өлкөлүк жарандардын болушу тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да айтып чыкты. Ал BBC дүйнөлүк кызматына маегинде соңку жаңжалда Тажикстан тарапта аскерлер менен катар Ооганстандан келген согушкерлер болгондугун белгиледи. Байсалов Азаттыкка мындай маалымат бийлик органдарында бар экендигин ырастады. Кыргыз бийлиги жогоруда айтылган маалыматтар боюнча иликтөө жүрүп жатканын зарыл болсо, кол салуунун далилдерин эл аралык деңгээлге алып чыгууга даяр экендигин билдирүүдө. Анткени менен расмий Душанбе Кыргызстандын жетекчилигинин мындай маалыматын толугу менен четке кагууда. 20-сентябрда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тараткан атайын билдирүүдө
мындай фактыларды бурмалоо, фейктерге негизделген билдирүү эки өлкөнүн коомчулугун адаштыруу максатын көздөйт. Биздин эл үчүн оор учурда кырдаалды козутуучу мындай жалган билдирүүлөрдүн кесепети үчүн жоопкерчилик аларды чыгарган авторлорго жүктөлөт
деп айтылат. Бирок Душанбе Марат Иманкуловдун кайсы сөзүн четке каккандыгын так белгилеген эмес. Акыркы куралдуу жаңжал башталгандан тарта эле Тажикстан тарапта жарандык кийимчен ар кыл топтордун мүчөлөрү аралашышы мүмкүн деген жоромолдор айтылып жаткан. Муну Кыргызстандын чек ара кызматы белгилеп, атышуу учурунда тажик тараптан кара кийимчен, сакалчан адамдар эл жашаган аймактарды, үйлөрдү миномет менен аткылагандыгы өзгөчө кабатырланып жаткандыгын билдирген эле. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да журналисттерге жарыялаган. Кийинчерээк социалдык тармактарга тараган тасмаларда дал ушундай сүрөттөмөгө дал келген адамдарды байкоого болот. Анда айрымдары кара күрмө, башкалары камфляжчандар курал жарактарын текшерип жаткандыгы чагылдырылган. Буга көңүл бурган Евразия Нет сайты аны өз махалаларында чечмеледи. Бирок кадрлардан ал адамдар куралчан топтордун согушкерлериби же армиянын жоокерлериби жана видео качан тартылгандыгын баамдоо мүмкүн эмес деп жазды сайт. Ал эми жергиликтүү көз карансыз политклиника порталынын журналисттери аталган фото сүрөттөрдү текшерип, кара кийимчен курал көтөргөн адамдарды аныктагандыгын жарыялады. Кыргызстандык журналисттер мындан башка да Telegram түйүнүнө тараган бир нече видео тасмада жарандык кийимчен адам болгонун белгилеп, иликтөө жүргүзүшүүдө. Табышмактуу кара кийимчендер жөнүндө жаңжалга ачкан кыргызстандык айрым аскерлерди айтышууда. Маселен, Баткендеги Достук чек ара бекетинде кармашта жаракат алган жоокер Шайырбек Аманкулу уулу тажик аскерлерине окшоп болгон кара кийимчендер катышкандыгын жергиликтүү телеканалдардын бирине айтып берген.
Эми алар аскер кызматкерлери, военныйлер экен алар деле. Бирок тажик эмес. Тажик эмес. Тажик эмес, башка кара формачандар. Бирок тажик эмес. Тажиктердин формасын билем, сары формачандар даракта жүрдү.
Бирок Тажикстандын бийлиги табышмактуу кара кийимчендердин чек арадагы кармашка аралашканын жокко чыгара да растайды элек. Буга чейин Озоджи радиосу 15 сентябрь эртең менен Тажикстандагы жарандык согуш маалында түзүлгөн элдик фронт деп аталган түзүмдүн ардагерлери чатак чыккан аймакка жөнөтүүнү суранып чогулгандыгын маалымдашкан. Бирок Тажикстандын тышкы иштер министрлиги согуш ардагерлеринин мындай суранычы жөнүндө маалыматты четке каккан эле. Расмий Душанбе жаңжал тууралуу чектөлүү маалымат берип, анда кыргыз тарапты ок атууну биринчи баштаган деп айыптоодо. Муну өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Содик Имоми 19 сентябрдагы брифингде айтып чыккан. Ал эми Кыргызстан болсо акыркы жаңжалды ага чейин эле Тажикстандын алдын ала даярдалган агрессиясы деп атаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөзүндө муну дагы бир ирет ырастап, эл аралык коомчулукка кайрылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым, анын 300 чакырымдан ашыгы али күнгө чейин такталып элек. Чек аранын такталбаганынан улам эки өлкөнүн ортосунда утур-утур жаңжалдар катталып келет. Бирок акыркы 14-нен 17 сентябрга чейинки жаңжал алардын эң масштабдуусу болуп, ондогон адамдардын өмүрүн алды. Кыргызстандын расмий органдарынын маалыматы боюнча 59 адам нагыт болуп, 200 жакыны жараат алды. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга аргасыз көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Тажик тарап 41 жаран өлгөндүгүн билдирген. Озоди өз булактарына таянып, чек арада каза болгондор деп 59 адамдын тизмесин чыгарды. Соңку жаңжалдан кийин Кыргызстанда расмий органдарда, жарандык коомдо Тажикстанды аскердик кол салууга айыптап, эл аралык коомчулукка кайрылуу демилгесин көтөрүүдө. Буга чейин эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган 2021 жылдын жазындагы чатактан кийин Кыргызстандагы бир нече юрист жана активисттер Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу демилгесин көтөрүшкөн эле. Ал учурда кыргыз бийлиги бул демилгени колдогон эмес. Эми бул жылдагы окуядан кийин кыргыз активисттери Тажикстанга каршы фактыларга эл аралык укуктук баа берүүнү талап кылышууда. Бул жолу кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү аталган демилгени колдоорун убада кылып жатышат. Юрист Сания Токтогазиева учурда бул боюнча бир нече багытта иш жүргүзүү керектигин айтууда.
Кол салуу боюнча далилдөөчү материалдарды эл аралык деңгээлге алып чыгууга даярбыз депчи. Эгерде бул ният чын болсо, бул албетте абдан жакшы көрүнүш да. Дагы ушу пресс-конференцияда мындай сөздөр айтылды да, ушу кыргыз-тажик чек арасында согуш аракеттеринде экстремисттик, террористтик уюмдардын өкүлдөрү катышкан болушу мүмкүн депчи. Бул эмнени билдирет? Бул Таджикистан тараптан терроризмди каржылообу же эмне да? Эгерде бул чын болсо, анда бул Таджикистан тарабынан терроризмди каржылоого каршы күрөшү боюнча эл аралык конвенцияны түздөн-түз бузуу болуп саналат.
Ал тапта жарандык активисттердин демилгесин кыргыз парламентин айрым мүчөлөрү да колдоп, эл аралык кылмыш сотунун негизги документи болгон Рим статуту деген эл аралык келишимди тез арада ратификациялоо маселесин көтөрүштү. Өз кезегинде Тажикстандын бийлиги да соңку окуя боюнча өз версиясын эл аралык коомчулукка жеткирүүгө аракет кылып жатат. 20-сентябрда бул өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолуккан учурда чек арадагы чатак боюнча өз далилдерин бергендигин жарыялаган. Ошондой эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да Улуттар уюмунун баш катчысына акыркы чек арадагы абал жана Кыргызстанга кол салуу боюнча айтып бергендигин президенттин маалымат кызматы кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда мурдагы саясатчы Нурлан Мотыевдин сабалышы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Аны 18 сентябрь күнү Бишкек шаарынын чок ортосунда белгисиз адамдар сабап кеткен. Мотыев өзү бул окуяга криминалдык чөйрөнүн ана башы Камчы Гүлбаевди күнөөлөдү. Ал мурдараак өзү Гүлбаевди сынга алган эле. Теманы Кубатбек Айбашев баяндайт.
Нурлан Мотыев аны сабагандар асынып жүргөн баштыгындагы телефонун, документтерин жана 32 000 сом акчасын алып кетишкенин айтат. Ал болуп өткөн окуяны атайын уюшулган иш деп ага бир нече себепти божомолдойт.
Московский карпискийде немени көрсө кетип баратам. Күнбатышты көрсө московский гоголу баратам. Анан бир 15 метр баскандан кийин эле что-то нездоровый шорох дегенилер байкап калдым. Эмне деген оң жагыман эле төрт баш башты келип токтой калды дагы башкачан адамдар чыга башташты. Аркамдан келаткан бейсболдун бита менен желке чапты мени. Чапканда эле кулап кетип баратып кайра тура калдым. Тура калганда эле тапырат бетке текилип көрүштү. Бетке башка бет барса баягы тапырат. Анан эле бир орус катын чаңырты эле анан бир эки киши кырк киши деп кыйкырып жүрөт. Анан дегенде эле тапырасып эле машинага түшө калып бүрдөт отолуп кача башташты алар. Менден эки үч версияны айтсам болот. Биринчи версиясы эле Камчы Көлбаев ошону кыскалагандан ошол болушу мүмкүн. Экинчи версиясы ушундай баткенде кыргыз сотконда ушундай тапшырмак кылагандан деп туруп ортодон бирөө пайдаланып кетишкен. Мен билбеген душмандар. Эмнеге дегенде бул бир явный команда болгон. Анан үчүнчүсү тажиктер. Айтып атам, биз чыгып атканда тажик болуп кетти булар. Биз чыгып аткан башкачалар, көздөрү бир чоң макайгандай. Анткени тажиктер жөнүндө дагы бир адамдар айтып берет ама кол салгандан бери.
Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери чакыртылып, сабалган Мотоев дароо эле тез жардам унаасы менен улуттук госпиталга жеткирилген. Улуттук госпиталдын нейротравматология бөлүмүнүн дарыгери Канимет Жылмакеев жабырлануучунун бет сөөктөрү талкаланып, мээсине залал келгенин белгиледи.
Бул бейтап Мотоев Нурлан 18:00 түшкөн, саат 1:00 түштү, 13:45 элери менен эле биздин кабыл алуу бөлүмүндө жанагы башында ранасы бар болчу, ошону тигип кирбизге хирургическая обработка жүргүзүп жаткан, баягы баш мээси чайкалып бет жак сөөктөрү спонга сынып калган да, сол жагы перелом кости носа битогой черепни полностью сынган да, божественный ушибтар бар, верхний челюсть сынган, перелом кости носа со смещением пазухи. Азыркы абалы орто десек болот, себеби дегенде уже отектер акырындан тарай баштады, кровотечение уже токтоду. Келесиоперационный хирургия отек тарагандан кийин баягы сынган сөөктөрүнө операция деп айтып атышатты.
Окуя боюнча кылмыш жазык кодексинин каракчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдүн бири кармалганы маалым болду. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын инспектору Адинай Шаршеева кармалган жаран Жалал Абад облусунун 1987 жылы туулган Б.И. аттуу тургуну экенин, мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганын билдирди.
Ал унаа уурдагандыгы үчүн жана каракчылык кылгандыгы үчүн жоопко тартылып 2014 жылы Бишкек шаарында кызыл аскердеги 32 отурукташкан колониясы чыгарылган. Ал Нурлан Мотуев менен 2016 жылы кызыл аскердеги 32 отурукташкан колониясынын таанышкандыгы белгилүү болду. Алгачкы ыкчам тергөө процессинин жүрүшүндө кармалган Б.И. менен Нурлан Мотуевдин ортосунда келишпестик пайда болуп, андан өч алуу максатында эки тааныш баласы менен келип, Москва жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинен Нурлан Мотуев келе жатканда сабап барсеткасын алып кеткендиги суракта билдирди. Кылмышка шектүү жаран Нурлан Мотуевди 6 жылдан бери абдан жакшы таанышкандыгы, жашаган жерин билгендиги, аны сабап кетүүгө Нурлан Мотуев өзү себепкер экени, негизгиси маселе ортодогу келишпестиктен улам өч алуу максатында сабап кеткендиги аныкталды. Кармалган шектүү жаран айтап жүргөн Deo Nexia үлгүсүндөгү автоунаасы Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын короосуна киргизилип, жана кылмышка шектүү катары кармалган жаран Б.И. Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Нурлан Мотоев кармалган адамды Киримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү деп атады. Бирок укук коргоо органдары мындай маалыматты ырастай же четке кагай элек. Активисттин иниси журналист Нурдин Мотоев өлкөдө кылмыштуулук күчөп, эркин жашоо мүмкүнчүлүгү азайып баратканын айтат.
Ушундай замандарды өттөдүк эле туурабы? Чынтип сабап кеткен, өлтүрүп кеткен, тонуп кеткен президенттер бүгүн каякта жүрүшөт? Бир баскан кетмен эле кайрылып басып атабыз да. Негизи коомчулук мындай өтөдөн уруп согуп кетет деген нерсени жокко чыгарыш керек деп тактак эмнечи мындай нерсе болбош керек да. Биз мыйзамдуу укуктук мамлекет деп сөйлөп атабыз да, туурабы? Адам укугун сактаган. Анан эми моретинде көрүнүштөр бул жапайы көрүнүштөрдүчү, токтотуш керек да. Мен бул боюнча президентке кайрылып жазадым. Коомду криминалдардан соксоон терс көрүнүштөрдөн арылтканча болбойт. Бул боюнча чечкиндүү чара көрүлбөсө болбойт да. Эгерде бийликтин ал келбесе, анда эл өзү токтотот.
Нурлан Мотоев 2005 жылы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2009 жылы Кыргызстандын президенттигине ат салышкан. 2014 жылы акыйкатчы кызматына талапкерлигин койгон. 2016 жылдын 29 августунда ага террордук иш аракеттерди жүзөгө ашырууга чакыруу жана улуттук, расалык, диний же регионаралык кастыкты козутуу айыбы тагылып 7 жылга эркинен ажыратылган. 2018 жылы жатак абагына которулуп, 2021 жылдын январь айында жогорку сот жаза мөөнөтүнүн бир жылын кыскарткан. Арадан дагы бир ай өтүп, 23 февралга карата берилген мунапыска туш келип, эркиндикке толук чыккан. Учурда ал абак турмушу, криминалдык чөйрөнүн иш аракеттери тууралуу видео жаздырып, саясий окуялар боюнча пикирлерин айтып жазып келе жатат. Криминалдык теманы чагылдырып жүргөн журналист Семетей Талас уулу Мотоевдин окуясы Кыргызстанда криминалдык чөйрө ээн эркин жойлоп, тымызын бийлик жүргүзүп калганын билдирет деген пикирде.
Мотоев өзү айтып эч Көлбаевдин балдар экен, ошо мен тааныдым бирөөнү да айттым. Ошону менен заказ экен деп айтып чыкты Мотоев. Бул эмне билдирмейби? Өзү да сүйлөгөн, ошонун жообун алды, анан аты сүйлөгөндөр ушундай тиги мамиле кылабыз деген белгиси бул. Ушундай сабап кетүүлөр негизи ар бир бийликтин түшүндө эле болгон. Бирок ар бир бийликтин түшүндө ошо чара көрүлгөнү бар, чара көрүлбөгөнү бар болчу. Эми муну камадык деп атат, эми закон сыяктуу чара көрүлүшү керек да. Эми мамлекеттин мындай масштабный эмеси жок болсо, күрөшөйүн деген ниети жок болсо, булар ошондо бүлдө ойноп жүрө берет өзүнүн империясын синдикат кылышат. Бизде синдикат мамлекеттин күрөшкөн күчү жетпейт, мамлекеттин саясаты туура эмес булар.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 421 адамдан турган 3 криминалдык топ бар. Соңку кездери укук коргоо органдары Киримтөбөл Камчы Көлбаевдин тобуна таандык делген бир катар шектүүлөрдү кармаганын жар салып келет. 2020 жылдын январь айында иликтөөчү журналист Болот Темировду да белгисиз адамдар көчөдө сабап кетишкен. Журналист аны коркутуп коюу максатында сабаган болушу мүмкүн деген пикирин жарыялаган. Сабагандар милиция тарабынан кармалып, 1 май райондук соту тарабынан алардын ар бири 50,000 сомдон айып пулга жөгүп, 2,5 жылга жаза мөөнөтүн берген. Сентябрь айында Улуттук Коопсуздук Комитети Киримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү делген бир катар шектүүлөрдү кармаган. Болот Темиров кармалгандардын арасынан 2020 жылы өзүн сабагандарга буйрутма берген Бекзат Дөөлөтбек уулу аттуу адамды тааныганын билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кабарларда айтылгандай, Орусияда абакта жаткан оппозициялык саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путиндин жарым жартылай мобилизациялоо тууралуу чечимин кескин сынга алды. Орус аскерлеринин Украинага кол салуусунун фонунда Путин кечээ ушундай чечим кабыл алганын жарыялаган. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартыла турган болду. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Куралдуу күчтөрдү толуктоонун жаңы чарасы тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы видео кайрылуусунда маалымдады. Ал анда Украинадагы кармаш өзү күткөндөн татаалдашып кеткенин, расмий Киев сүйлөшүүгө келбей жатканын айтты. Натыйжада Путин өзү атайын операция деп атаган согуш көпкө чейин уланганы жатканын белгилеп, муну үчүн кошумча күч талап кылынаарын билдирди.
Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации.
Кайталаймын, мында жарым жартылай мобилизация жөнүндө гана кеп болуп жатат. Башкача айтканда, учурда запаста турган жарандар, биринчи кезекте куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, аскердик адистиктерге ээ жана тиешелүү тажрыйбасы барлар гана аскердик кызматка чакырылат. Аскердик кызматка чакырылгандар бөлүктөргө жөнөтүлөрдүн алдында атайын аскердик операцияны эске алуу менен милдеттүү түрдө аскердик даярдыктан өтүшөт. Жарым жартылай мобилизация жөнүндө жарлыкка кол коюлду.
Путиндин артынан эле мамлекеттик медиаларга интервью берген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартылаарын билдирди. Министр бул аракет бир жолу аткарылчу жумуш эмес, мындан ары пландуу улантыларын да кошумчалады.
Конечно, они пройдут подготовку или переподготовку.
Албетте, алар чогултулгандан кийин даярдыктан же кайра даярдыктан өтүшөт. Андан соң алар командаларга, взводторго, экипаждарга текши бөлүштүрүлөт. Алар ошондон кийин гана алдыга коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн жөнөтүлөт.
Деген министр мобилизацияда милдеттүү аскердик кызмат кылгандар менен аскердик окуу жайда билим алган студенттер кошулбай турганын тактады. Бирок адистер реалдуулукта бул чара жарандардын көпчүлүк катмарын камтышы мүмкүндүгүн билдирип жатышат. Анын ичинде орус жарандыгын алган мигранттар да аскерге, андан соң Украинадагы согушка тартылып калышы мүмкүн. Мобилизация ал жарыяланган 21 сентябрь күнү эле башталды. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өз интервьюсунда Украинадагы жоготуулар жөнүндө кабарлап, 6000 орус аскери өлгөнүн айтты. Иш жүзүндө бул мартта 1500 аскер мерт болгону айтылгандан берки алгачкы маалымат болуп калды. Бирок Украинанын куралдуу күчтөрү 7 айдын ичинде Орусиянын армиясы 55000 ашык аскерин жоготконун билдирүүдө. Батыш чалгын кызматтары да буга чейинки эсептеринде согушта кеминде 20-30000 орус аскери өлгөнүн кабарлашкан. Ушундай шартта Орусиянын бийлиги мобилизация жарыялашы аргасыз чара катары мүнөздөлдү. Украинадагы демократиялык демилгелер фондунун талдоочусу Мария Золкина настоящее время телеканалына курган маегинде мындай деди.
Потому что это было абсолютно очевидно ожидаемо, что
бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Орусияга аскердик ресурс жетишпей жатат. Бирок буга чейин оккупацияланган Донбасстагы мобилизация даярдыгы жок адамдар согушта эч кандай роль ойнобой турганын көрсөттү. Адамдын саны көп болгону менен сапаты жок болсо мобилизация өзүн актабайт. Ооба, азыр Орусияда аскердик даярдыгы бар же согушка катышып жүргөн адамдарды мобилизациялоо башталат. Буга чейин алар өз ыктыяры менен келбей жүргөн болсо, эми аларды мажбурлап алып келишет.
АКШнын жана Улуу Британиянын чалгын кызматтары Орусия Украинага басып кирердин алдында анын чек арасында 150000 аскерин жыйнаганын эскерткен. Кийин мунун бир бөлүгү милдеттүү аскердик кызмат өтөгөндөр экени айтылып, кайра артка тартылган. Андан калгандарынан өлгөндөрдү жана жаракат алгандарды кемитсек, согушта баштапкы сандын теңи гана калат. Албетте, Орусия ага кошумча дагы башка аймактардан аскерлерди тарткан. Бирок реалдуулукта баары бир аскерлер жетишпей жатканын аскердик эксперттер тынбай айтып келишти. Ушундан улам Москва жалданма аскерлерди да өзүнө имере баштаган. Бул катарга ал тургай камакта жаткан жарандар да чогултулуп жаткан. Орусиялык саясий талдоочу Андрей Колесников мындай пикир менен бөлүштү.
Произошло признание неудачи специальной военной операции.
Жарым жартылай мобилизация жарыялоо менен атайын аскердик операциянын ийгиликсиз болуп жатканын, иштери оңунан чыкпай калганын мойнуна алышты. Бурчка такалып калган адам айласын таппай, эми ошол ийгиликсиздигин толтур адамдарды согушка жөнөтүү менен чечкени жатат. Бийлик мындан ары өзүнүн коркунучтуу оюндарына өлкөнүн калкын толук аралаштыра турган болду. Менимче, калктын бир бөлүгү буга баары бир терс жооп берет. Элибиз жоошурак, бийликтин айтканынын баарын угуп келе жатат. Бирок нааразылык акырындан өсө берет. Менимче, Путиндин жаңы чечими акыры анын авторитардык ыкмаларга таянган башкаруу моделин кыйратат.
20 сентябрда мамлекеттик дума өлкөнүн кылмыш жаза кодексин мобилизация, аскердик абал, аскердик мезгил деген түшүнүктөр менен толуктап, дезертирлердин жазасын катуулата турган туткунга өз ыктыяры менен өтүп кеткендерге, талаптоочулукка баргандарга жана коргонуу тармагындагы мамлекеттик буйрукту аткаруудан баш тарткандарга жаза мөөнөттөрүн аныктаган. Бул мобилизацияга даярдык катары мүнөздөлүп жаткан. Президент Владимир Путин мобилизация тууралуу билдирүүсүндө анын максатын Украинанын Донбасс аймагынын, Херсон жана Запорожье облустарынын өзінің қалқының өтінішімен де байланыстырды. Ал бұл аймақтар Орусияға қосылса, әскерлер аларды да қорғауға алуға тура келерін қосымшалады. Аталған аймақтарда референдумдар 23-27 сентябрь күндері өте тұрғаны айтылған. Әзірінше бұл 4 облыстың көпшілік бөліктері Орусияның көзімөлінде тұрады. Украинаның билігі оккупацияланған аймақтарда референдум өткеруі алардың мақамын өзгертпей тұрғанын білдіріп, аны дүйіне танымайды деп білдіруді. Владимир Зеленский соңғы қайырылуында мындай деді.
Звичайно, сегодня довольно шумные новости из России.
Албетте, Орусия тараптан келіп жатқан жаңалықтар чуулуу болып жатат. Ал бойынша суроолор көп, бирок жаңы эч нерсе айтылган жок. Мурда айтылып эле келген нерселер жаңырды. Биздин позиция такчына баарына белгилүү. Бизди ошол нерсе гана кызыктырат. Кайсы бир жерде айтылып жаткан нерселер биздин милдетке кирбейт.
Москва жаңы маалыматтарында согуш башталгандан бери Украинанын 60 миңдей аскерин жок кылганын кабарлады. Киев мурдараак өз жоготууларын 9 миңдей деп тактаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Турубузду так улантабыз. Прагадан сүйлөйбүз ОБДО Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 22 сентябрь күнгө бейшемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Бишкекте Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиев сот залынан бошотулду. Иранда укук коргоочу Макса Амининин абактагы өлүмүнөн кийин башталган нааразылык акцияларда кеминде 5 адам каза болду. Кыргызстандагы тажик диаспорасынын жаштар канаты Бишкек менен дүйшөмбүнү чек ара жаңжалын сүйлөшүү, тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырды. Алдыдагы чыгарылышта ошол жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда дароо эле башкы баянга өтөлү. Бишкекте Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиев сот залынан бошотулду. Сот ага 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарды. 22 сентябрда журналист иликтөөчү Болот Темировдун соту белгиленди. Прокуратура ага 5 жылдык жаза мөөнөтүн берүүнү суранды. Сөздө Токтосун Шамбетов улантат.
Договор может быть обжалован в апелляционном порядке Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня оглашения. Председательствующий Сатенко Чарла.
Сот чечимден кийин телеканалдын директору Талайбек Дүйшөнбиев күнөлүү деп тапкан өкүм менен макул эместигин айтып, 7 ай убакта эч себепсиз жана күнөөсүз отурганын билдирди. Ал кылмышын сөз эркиндигине карата басым деп баалап, мындан кийин дагы ишмердүүлүгүн уланта берерин айтты.
Силер катарына кабыл алдым эми. Мындай чечим чыгат деп мен чынын айтсам толук ишенген эмесмин. Себеп дегенде азыркы күндө өзүңө өзүң ишенбей калган заң. Ошол себептен мен күтүп отурдум, кандай чечим чыкса да ошого даяр болчумун. Алгачкы реакциям жана айтпадым, өзгөчө кичинекей кызымды сагындым. Үй бүлөм менен үйгө барып бир аз эс алып сагынычымды жазып анан жумушка чыгам.
Адвокат Тимир Султанов сот өкүмү боюнча Дүйшөнбиевтен мындан аркы укуктарын түшүндүрдү.
Талайбек Алакчынович Кыргыз Республикасынан чыгууга тыюу салынат. Ал эми болсо бир айда эки жолу пробация департаментине барып, өзү профилактикалык беседанын өтүүгө муктаж. Биз бүгүнкү күндө толук өкүмдүн толук мазмунун алгандан кийин аны менен таанышып, сөзсүз түрдө күнөлүү деп табылганы боюнча биз толугу менен соттун өкүмү менен макул эмеспиз. Ага апелляциялык даттанууну беребиз.
5 сентябрдагы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу аны 7 жылга эркинен ажыратууну суранган жана күнөөсү далилденгенин билдирген болчу.
Иштин делосунда 1 май райондук сотунун Next TV телеканалына чыккан билдирүүнү экстремисттик деп табуу боюнча чечими дагы бар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 3 мартта Next TV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөөнүн пикиринде телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турган жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган. Ошол кезде президенттин баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымат таратууда этияттыкты сактоо жана стандарттарды кармануу керектигин билдирген. Next TV телеканалы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековго таандык. Саясатчы телеканал жетекчисине козголгон кылмышын өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштырып келет. Ушул күндөрү төрт иш менен айыпталып жаткан иликтөөчү журналист Болот Темировдун сот иши дагы аяктап калды. Тараптардын жарыш сөзү аяктап, чечим чыгаруу жараянына келди. 21 сентябрда мамлекеттик айыптоочу Болот Темировдун күнөөсү далилденгенин айтып, 5 жылга кесүүнү сурады. Жактоочуларынын бири келбегендиктен өкүмдү чыгаруу 22 сентябрга калды.
Бүгүн жарыш сөздө сүйлөдүк айыптоо тарап жана жактоо тарап. Айыптоо тарап ар бир коюлган айып боюнча 4 эпизод бар да, бул деген 2 эпизод паспорт алууга байланыштуу. Бир эпизод ушул мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген берене боюнча, 4-чү эпизод бул ошол наркотика сактаган мыйзамсыз деген берене боюнча. Анан ошол 4 эпизод боюнча ар бири боюнча 4 жылдан сурады прокурор. Жалпылап кошуу жолу менен 5 жылга камаңыз деп сурады.
Кыргызстандагы бир нече бейөкмөт уюмдар журналист, блогер жана андай активисттерге козголгон кылмыш иштерин сөз эркиндигине карата басым катары баалап, аларды бошотууга чакырып келет. Учурда абакта блогерлер Атлет Балтабай, Ырыс Жекшеналиев жана Эмил Бакиев отурушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул жерден эл аралык темага кайрылалы. Иранда укук коргоочу Махса Амининин абактагы өлүмүнөн кийин башталган нааразылык акцияларда кеминде 5 адам каза болду. Ал эми нааразылык акциялары өлкөнүн бир нече аймагында тутанганы кабарланууда. Амининин укук коргоочулук ишмердүүлүгүнө тилектештигин билдирген кыз келиндер чачын кескен, жоолугун чечкен видеолорун социалдык түйүндөргө байма-бай жайгаштырып жатышат. Элвира Будайчиеванын баянынан толугураак угалы.
Оппозициячы 1500 тасвир сайты жарыялаган видеолордо башкала Тегеранда акцияга чыккан демонстранттар Али Хаменеиге өлүм деп кыйкырып жатышканын көрүүгө болот. Ал эми башка видеодо Тегерандагы нааразылык акциясына чыккан кыз келиндер хиджаб талабына каршы жоолуктарын чечип ыргытып жатышат. Он сегизинчи сентябрда Тегеран университетинде башталган нааразылык акциялары баш калаадагы башка бир катар жогорку окуу жайларда да жайылды. Ал арада Шахид Бехешти университетинде өткөн митингде айрым студенттер кыздар жоолуктарын чечип, динеатчылардын бийлигин токтотууга чакырган ураандарды кыйкырып чыгышты. Тегерандын губернатору Мохсен Мансури шейшембиде шаардагы демонстрациялар уюшкан жана атайын машыккан топтор тарабынан уюштурулуп жатканын билдирди. Иран парламентинин спикери Мухаммад Бакир Калибаф ушул эле күнү душмандар бул окуяны пайдаланып өлкөдө массалык башаламандык жаратууну пландап жатканын айтты. Өкмөттүк басылмалар дүйшөмбү күнкү баш макалаларында демонстранттарга карата террорчулар деген сөздү колдонгону белгилүү болду. 13 сентябрда Тегеранда адеп ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганы маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Ал эми Ирандын батышындагы Курдистан провинциясынын губернаторлугу Махса Аминин өлүмүнө байланыштуу нааразылык акциялар учурунда провинцияда 3 адам набыт болгонун ырастады. Укук коргоочулар Амини Ирандын мусулман аялдарынын жоолук салынышын талап кылган катаал диний мыйзамдарын бузганы үчүн кармалганын билдирди. Ошол эле учурда Ирандын батышындагы күрдтөр жыш жайгашкан аймактарга мониторинг жүргүзгөн Хенгау уюму 18 сентябрда Мехабад шаарында коопсуздук күчтөрүнүн огунан катуу жарадар болгон Хажар Аббаси атуу аял каза болгон 20-сентябрда жарыялады. Соңку күндөрү расмий Тегеран Ирандын консервативдүү диний режимине каршы болгондорду, айрыкча аялдардын укугун коргоочуларга кысымын күчөткөн. Саясатка аралашпаган аялдарда кысымга кабылганы айтылып келет. Иранда июль айында 3 аял дарга асуу жолу менен жазага тартылганын бул өлкөдөгү адам укугун коргогон уюм кабарлаган. Аялдардын баары күйөөсүн өлтүрүүгө айыптуу деп табылган. Бирөө жашы жете эле кезде турмушка чыккан. Иранда 2022 жылдын башынан бери жалпы 250-дөн ашык киши дарга асылган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсе көп. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кайрадан жергиликтүү темаларга кайталы. Акыркы чек ара чырында Баткен районунун Аксай айылында эле 180 үй өрттөнгөн жана 36 метрлик көпүрө жардырылган. Айылдын 4 карапайым тургуну мерт кетти. Мындан тышкары бул айылда чек арачы жоокерлер да курман болду. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Аксай айылындагы абалды көрүп кайтты.
Баланын ушул бөлмөсү эле ошол жоокер баламдын. Биякта сүрөттөрү бар эле, алар өттүнүптүр. Жок, сүрөтүн да жаат, кийимин да таппайм бирдим.
Чек арадагы куралдуу кагылышуу Аксай айылынын тургуну Талайбек Назаралиевдин жай турмушун бир заматта астын үстүн кылды. Анын жалгыз уулу курман болсо жашап турган үйү толугу менен өрттөлдү. Назаралиев кагылышта аман калган жубайын, эки кызын коопсуз жайга көчүрүп, өзү Аксайда калды.
Аксай боюнча 6 жоокер бир блокпостто болгон. Ошо Кожагар деген блокпостто. Жардам барыш керек эле башталганда. Улардын планы ошондой. Алар туруштук берип турган, жардам барган эмес, кочоодо калып кеткен. Алар качкан дагы эмес. Жай-жайда ата мекен үчүн кызмат кылып өтүп кетти да башка. Балам өзү ушундай кызыгуусу бар эле жоокер болом деп. Ушундай элди жерим коркоем деген мага балдардын эл дагы билет менен балам кандай экенин. Жалгыз уулум мен. Ушундай болуп кетти да эми мага качып болуп кетти.
Чек ара кызматынын жоокери Даниэль Талайбек уулу аскерде кызмат өтөп келгенден кийин келишимдик негизде Аксай айылында иштеп жүргөн. Чек арага жакын айылда чоңойгон жигит мекенди коргоону негизги милдет деп билчү. Даниэль 26 сентябрда 20 жашка чыкмак.
Өзүм эми абалым начар, уйкум жок, баламдын немеси да. 2000-3000 туктайм, ыйлайм, турам. Ошентип жеңем да эми башка айламам жок. Эки кызым бар ошонун бактыга. Балды эми ошо биякта билбейм кандай жашоо болот.
Соңку куралдуу кармашта Аксай айылы жаңжалдын очогуна айланган. 5000 тургун жашаган айыл 40000 жакын калкы бар Тажикстандын Орух анклавына удаа жайгашкан.
Мен мына дөңгө келгенимде 5 БТР мынаяка тийбай буран техникалары чогулган. Мен дүргүл салып тиктеп отурганда ошондо группага дагы айткам, кыргыздын территориясына карап колонна болуп жөнөгөндө мен бардыгын эскертип айткам, звонок этип ам айткам. Аскер техникалары айланып атып турду. Солдатта гражданский, военный полностью откылап турду.
Айылдагы Бусурман Ходжаев атындагы мектепке өрт коюлуп, эки кабат билим уясы толугу менен жарактан чыккан. Анын короосунда жарылбай калган 10 чакты снаряд жатат. Азыр биз ушул Аксай айылындагы орто мектепте отурабыз. Бул айыл ушул Тажикстандын Орух анклавына аябай жакын жайгашкан. чегара чырында мектеп толугу менен өрттөнүп кеткен. Азыр ичи ыш чыттанып турат. Азыр бул класстардын бири. Бул жерге тетиги терезеси сынып, анан буга чейин бизге бул жерде иштеп аткан аскер кызматкерлери маалымат берип, ушу терезеден молотов коктейли ыргытылышы мүмкүн экендигин айтып атат. Бул бөтөлкөнүн бетинде Таджикстан деп жазылып турган окуя болот. Анан башы сынган да.
Ал гаражда болгонбуз.
Бул эки таа машина турат. Неберемдики, өзүмдүкү жеңил машина.
Былтыркы чек ара жаңжалында Аксайдын Жакап элинен 10 чактуу үй өрттөлгөн эле. Бул жолкусунда 180ден ашууну керектен чыкканы расмий кабарланды.
Мен
өтүп сизди кармайм.
Өптүрүм.
Бул үйдө канча жыл жашадыңыз сиз?
Бул үйдө 68-жылдан бери. Үйлөрдү бүтүн өзүм сагаган элем колум.
85 жаштагы Пайзылла Ысманов өмүрүн Аксайдын карамагындагы Капчыгай айылында өткөрдү. Соңку жылдары жанаша жашаган эки элдин ортосунда ар кандай чыр чатак чыгып калса да, быйылкыдай окуя биринчи жолу болуп атканын айтты.
Бар чарманын бар өлтөн. Эч нерсе калды. Чүсүндө кийген кийимимде башка үйпүйдүн документтери эми кийип калды. Только паспортумду алдым эле. Ошо паспортум гана чонтогумда калды. Башка нерсенин бардыгы күйүп калыптыр. Эч мындай болгон эмес да, биз мындай болот деп ойлогон эмеспиз эле. Мына эми карайм, баары жокту күйгүзүп, алмалар ам пышып калды деп отко. Өткөн жылы мына Бакайда болду, бир 7-8 үйдү неме кылды. Өрттөдү. Бияка келген эмес.
Капчыгай менен Аксай айылын суу бөлүп турат. Аксайга салыштырмалуу Капчыгай же жергиликтүүлөр Таңги деп атаган айылда бүтүн калган үй жай жок кесе, чакан кыштакта 100 жакын турак жай болсо, анын 90 ашыгы өрттөлгөн.
Рубана кылып калды, атта тез качыңыздар, уруш башталды. Анан туруп эле ушу машинага отуруп ичип эле мен айттым, нампан босагыла дедим, нампанды алды. Машинага эми анан барсак айылды ким калтып баары ушу кабылдап качып кеттир эчтерсе. Ого кылгытыкты чуяка өрлөп бара жатса кийин башталды биякта эми даңлы дуң даңлы дуңда атышты баштадылар. Сону менен качууга кырга чыгып тиктеп отурдук да, бабадан Рабатка кеттик. Рабатта бир кече жатып, анан анан бүргөндө да кызым бар эле шоонуп кетип кеттик. Азыр чуякта.
Аксай жана ага караган Капчыгай айылынын тургундары толугу менен үйлөрүнө кайта элек. Азыр эркектер гана келип өрттөлгөндөн калганын түгөлдөп, каза болгон жакындарына куран түшүрүп жатышат.
Биздин айылдан ошол күнү 6,5 адам ажырадык. Обам ушул Аксай айылында Вераницада биринчи үйдө жашаган. Буга чейинки канчалаган уруштарда ошол үйдө үйүнөн бир да артка кайтпай качкан эмес болчу да. Ошол кече 16 сентябрда таң атканда башталган урушта 16 сентябрь күнү 53 жашта обам дүшмөндүн колунан окко учту. Жаным обам.
Нурланбек Дубанаевдин агасы Курманбек Дубанаев өзүнүн туулган күнүндө 16 сентябрда курман болду. Анын сөөгү чек арадагы үйүнөн 150 метр жерде табылган. Маркумдун анын бир туугандарынын үйү да толугу менен өрттөлүп кетти.
Атамдын 11 баласы болчу, 8 уул, 3 кыздын эң улуусу болчу обам Курманбек. Курманбек обам баатырлаша курман болду. Туугандар кыргыз жерине кармашып жатып, ошо обам баатырлаша каза болду. Ошол күндөн баштап мен бир күн да уктай албайм туугандар.
Айылдагы аскер бөлүктүн жанында жашаган Бекзат Надыровдун үйүнө бир нече снаряд түшкөн. Анын кээ бири жарылбай калса, экөө жашаган үйүнө тийген.
Снаряд моу жерге тийип, моу жерге түшкөн мына. Түшкөн орду мына. Ушунун волнасы менен навести көтөрүп, полный моу эмелерди талкалаганда тандыр очокторудучу. Биз бул жерде мына 50 жылдан бери ата бабабыз үчүн жашап келген.
А тийип, чатырыңыз эмне болгон?
Чатырга эме түшкөн, снаряд түшкөн.
Ошондо эки
ошонун астына түшкөн экен сиз. Огородторго да түшкөн, көп жерге түшкөн. Ошо полный мына крышаны ошол талкалаган. Мо ичиндеги потолокторду полдорго чейин айырып кирип кеткен. Оно жармашып туруп күйбө калып өчүп калган да, карасаңыз күйүп туруп. Мына жерди карагыла. Мына газ плита, берди Аристон стиральный машина, холодильник. Мына Кудай сактап, мунун ичинде мына газ баллон бар да, жарылбай калыптыр да бул. Эми бая туруштуулук бергенби же тийбей калыптыр да. А так газ плитанын түсү жок. Ичинде бул душевой да. Бүт стиральный машиналарым талкаланып жатат потолокко түшүп.
А чыгымдарды эсептеп отурсуздар да бул жолду отур.
Бул жолду отур да пока.
Эми канча деп отурсуз?
Ошо бир мынау навес эмелердин где-то бир жарым миллион тегереги го дейм. Да плюс минусу бар да.
Бексат Надыров Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аксай айылындагы бөлүмүндө иштейт. Ал кесиптештери менен жаңжал башталган күнү айылдан кетпей, элдин качып чыгышына жардам беришкен. Ал күнү Надыровтун кесиптеши курман болду.
Булан восстановить этиш керек, муну тургузуш керек, жашаш керек, коргошубуз керек мекенибизди. Бул биздин жер. Ата бабабыз ушул жерде жашап келген, биздин айыл. Кандай эмеде болсо да сактап калышыбыз керек. Жашайбыз. Мамлекет эми жардам берип, границаларды такташтырып берсе чек араларды. Тынчылык заман болор эми. Үмүтүбүз эле ошол тынчылык болсун деп ушул жерге кайра келип, балдардын үнүн угуп жашайлы. Ошол эмне кылмак, башка эмне кылат элек?
Бекзат жана анын айылдаштарынын үй бүлөсү алыска айылдарда Бишкекте башкалкалап жүрүшөт. Аксайдагы жашоо чек арадагы кырдаал толук турукташып, корккон элдин жүрөгү ылдыйлаганда гана жандан чутай. Айбек Бийбосунов, Урлан Бейшебаев, Азаттык, Баткен.
Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу окуядан бери 5-6 күн өттү. Кыргызстандагы тажик диаспорасынын жаштар канаты тараптарды чек ара жаңжалын сүйлөшүү, тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырды. Жаңжалдан коопсуз жайга чыгып кеткен жарандардын арасынан үйүнө кайткандары болгону менен негизги эл кайта элек. Көпчүлүк чек арада чыңалуу жөнгөрүлгөнүнө ишенбей турушканы айтылып жатат. Баткенде чек ара жаңжалдарын иликтеп жүргөн медиатор Хайталы Айкыновко сүйлөшүү кандай жүрүп, тараптардын биринчи кезекте чечүүсү зарыл болгон маселелерди сураганбыз. Суроолорду Жеңиш Айдаров узатты.
Кыргызстандагы тажик диаспорасынын жаштар канаты чек ара чырын тынчтык жолу менен сүйлөшүү аркылуу чечүүгө чакырды да тараптарды. Ушул азыркы абалда куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап ушул сүйлөшүүлөрдү өткөрүп эле жаткандай болуп атат.
Негизи баардык коомчулуктун ошолордун арасында ушул тажик диаспорасынын жаштар канаты кайрылгандыгы баардыгы абалды жөнгө салуу максатында. Тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча. Бирок кырдаал бүгүн мен билишимче оор бойдон калууда. Анткени эки тарап тең өздөрүн ушул жанагы согушуп аткан мезгилде чогулткан аскерлерин, куралдарын алып кайтарып чыгарып кете элек. Ошол чек арада ушул куралдар аскер күчтөрү баардыгы ошол бойдон турат, бирини бири карап турушат азыр. Ошондуктан кырдаал оор. Бүгүн эле ушул эки тарап жолугушуп эле маселени чечүү боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алат деген ойдон алысмын, бирок биринчи кезекте ошол кырдаалды жөнгө салуу боюнча эң негизиси баягы оор куралдарды чек арадан алыстатуу боюнча маселе чечилиши керек.
Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, ушул бир эки тарап тең бирине бири мындай карап туруп аткандай болуп атат дейсиз. Эми ушул сүйлөшүүлөр болгондо ушул бир ишеним жоголуп баратат бири бирине эки тарап дейт. Сүйлөшүү деген ушул кандай форматта, бир айныгыз кандай келишимдердин турушу керек да?
Сүйлөшүү тараптарга болгон бири бирине болгон ишеним чынында эле биринчи башталган күндө келишип баардык сүйлөшүп анан бир күн өткөндөн кийин кайра баштагандыгы тараптардын айрыкча кыргыз тараптын ишеничин кетирип койгон. Бирок биздин жетекчилер кечээ ушул акыркы эмесинде ушу ташиев баштаган топ барып сүйлөшүп, кечиндеси ушул төрт аскер колго түшкөн төрт аскер кызматкеринин кайра алып келгенде бир аз да болсо ишенич пайда болду деп келишти. Бул маселени менин оюмча эки тарап тең мажбур, эч башка жолу жок, сүйлөшүү жолу менен гана чечилиш керек. Аны канча кечиктирсе ошончо оор боло берет. Сыртка чыгып кеткен адамдар кыйналды да барып ошо барган жерине канча пөпөлөп, өздөрү менен мен кече бир эки үч жерге барып жолугуп келдим, канча пөпөлөп баардык шарттарын түзүп берген учурда дагы айрдан ыңгайсыз, балдары бар баардыгынын, көпчүлүгү кыйналдык деп уже арызданып атышат. Баардык деңгээлдеги президенттерге чейинки деңгээлде маселени тез арада сүйлөшүү жолу менен чечпесе болбойт, башка жолу жок мунун.
Эми ушул мына сүйлөшүүлөр деп атабыз, чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүнү жандатып ушул багытта аракеттениш керекпи, же азыр ушул куралдуу жаңжалды жөнгөрүп ушуну кийин дагы кайталанып кетпестиги боюнча багытта сүйлөшүүлөрдү тездетиш керекпи?
Эң башта чек арада түзүлгөн кырдаалды жөнгө салыш керек. Айырды өтө кыйын абал түзүлгөн. Айылда ар биринде 50-60 үйлөр күйгөн. Айырда ошол кайтып келген учурда дагы 200 ашуу үйсүз, жайсыз калыштар. Эң биринчи куралдык күчтөрүн ушул чек арадан алыс жатыш керек. Баягы кичине болсо дагы кырдаал жумшагыш үчүн. Азыр ошол куралдарды көрүп эле аяк тарапты мен ойлойм баар. Аякта деле тажик тарапты деле баардыгы үйүндө отурган жок. Алар деле ошо биз деле болуп баардыгы үйүн таштап кетип калышы. Мамлекет бар күчүнүн жумшап ошолорго шарт түзүп берүүнү чечиш керек. Ошолор жайына келгенден кийин чек ара маселесин чечүү боюнча жолугуп ошол жана иштеш керек.
Эми биз айтып атабыз, ушул чек ара такталганда бир аз тездегенде чек арабыз ачык болгондо жаңжалдар болбойт эле деп, эми ансыз деле азыр эки тарап моюндаган, ырастаган шарттуу чек ара сызыгы бар да.
Өзүң байкагандай акыркы учурларда жарандар эмес куралдуу күчтөрдүн, чек ара кызматкерлеринин ортосундагы чыр чатактар көп болуп атат. Эгер так чек ара так болуп ошо кагылган болсо баягы көчөнүн арты бетидеги жашаган, берки бетинде жашаган адамдар, жөнөкөй жарандар баягы мурдагыдай коңшулук мамиле менен жашашы мүмкүн. Кээ бир жерде дагы эле ошондой. Экинчи тарап бир тараптын жарандарын сактап калган учурлар болгон. Эгер чек ара так болуп ушул мынабуягы силердики буягы биздики деген боло турган болсо мурдагыдай эми толук 100% эле баардыгы мурдагыдай болуп кетиш болбогондо дагы көпчүлүгү баягыдай коңшулук мамиле кылып жашашы мүмкүн.
Мына ошол куралдуу кагылышуу болгондон 5 күн өттү, азыр элдин маанай кандай азыр?
Кудайга шүгүр, мисалы үчүн Баткен шаары, Бужул майылдардагы ошол учурда чыгып кеткен биздин жарандар толук болбосо дагы келип атышат. Кечээ күнү, бүгүн кайтып үйлөрүнө келишип атат. Бирок чек арадагы айылдарга алып бара элек. Ал айылда чындыгында эле кооптуу абал, кырдаал оор бойдон калды. Ошон үчүн жанагындай айылга барганда да бар экен барып үй жайын көрүп, күндүзү барып көрүп, мүмкүн малдары болсо ошолорун карап кайтып, бирок жана ошо чыгып кеткен жерине кайтып барып түнөп келишип атат окшойт.
Мына эми ошол жана 140 000 коопсуз жайга чыгып кеткен жарандарыбыздын кайра өзүнүн жайына 100% барып ошол жерде жашап калышы үчүн эң башкы маселе эмне болуп атат? Анткени кээ бир азыр жарандар эми кооптонуп калдык, күн сайын эле ушундай жаңжал, биз кайра баргандан кооптонуп турабыз деген мындай бир анжы ойлор бар болуп атпайбы?
Биз бийлик тарабынан тоо тараптагы айылдарга деп айылга баргандан кийин дагы кадам жайга Орушко, Бишкекке чейин кетип калбадыбы? Биз чек араны таштап кетип кутуп албайбыз, чек аранын маселеси чечилбейт. Анда баардыгы эл ыңгайлуу жерге көчүп барганда маселе чечилбейт. Тескерисинче ошол жерде жашаган адамдарды ишендирип анын коопсуздугун камсыз кыла алат кылып чаралар көрүлүп аларга шарт түзүп берип, айерде ушу мамлекеттик чек араны мүмкүн болушунча биздин өзүн жарандар менен ошол жерде жашап коргогону эң туура болот деп ойлойм. Ан үчүн жөн эле сөз менен айтса эле бардык ишени кылбайда. Канча жолу ушул биз келиштик, биз сүйлөштүк, болбойт деген сайын кайра кайра улам мына бир жылга жетпей дагы чечетактар чыгып атат. Ошондуктан ага конкреттүү ошол жерде жашаган адамдар ынана турган көзү менен көргөн чаралар болуш керек да. Бийликтин, аткаруу бийликтин өтө чоң жоопкерчилиги бар.
Рахмат сизге. Баткенде чек ара жаңжалдарын иликтеп жүргөн медиатор Хайдалы Айкыновду маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Жеңиш Айдаров баарлашты.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баары намурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы берүүлөрдү мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.